Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Părinții de azi spun că pe vremea lor, dacă aveai nevoie de bani, de buzunar, trebuia să ți-i câștigi, iar pachetelul de la școală însemna un sandwich cu parizer sau cu margarină și dulceață. În aceste condiții, mulți au păreri ferme când vine vorba de bugetul tinerilor de astăzi și consideră că suma de 80-100 de lei pe săptămână ar fi prea mare pentru nevoile unui adolescent, unui tânăr care are tot ce-i trebuie acasă. La acest subiect ne-am propus să ne oprim astăzi. Voi discuta despre tinerii și banii alături de Naomi Bahnaru, Dani Pop, Violeta Chiș, absolventa Facultății de Psihologie și pastorul Titus Păștean. Bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Aș vrea să vă întreb, pentru că majoritatea oamenilor se împart în două categorii în ceea ce privește banii. Fie economisesc prea mult, fie cheltuie peste măsură. Voi în ce categorie vă vedeți?
Personal, în ultima vreme am început să economisesc, dar trebuie să recunosc că timp de vreo 5 ani de zile de când am plecat de acasă de la părinți, în vremea studenției a fost destul de greu să economisești. Probabil că cei care ne ascultă și sunt studenți își dau seama că veniturile nu sunt foarte mari. De vreo 2 ani de zile am început să economisesc și pot să zic că e bine din punctul ăsta de vedere.
Ce te-a făcut să economisești, să schimbi perspectiva asupra banilor?
Păi, în primul rând, faptul că veniturile au crescut față de perioada studenției când trăiam din bursă, în cel mai fericit caz, și veniturile de la părinți, de la bunic, de la bunica mea. Am început să lucrez pe cont propriu și veniturile au crescut, pot să zic, din punctul ăsta de vedere, astfel încât să pot să-mi acopăr și mai mult decât nevoile de zi cu zi. Pe de altă parte, foarte mult a contat și educația financiară pe care am avut-o și în facultate și din anumite cărți pe care le-am citit. Contează mult să înțelegi importanța economisirii și poate că o să ajungem să discutăm și despre asta puțin mai încolo.
Cu siguranță. Naomi, tu în ce categorie te vezi? În ce grupă?
Eu le consider pe cele două ca fiind etape. Prima oară economisești și apoi cheltui. Adică eu, ca să pot să economisesc, trebuie să am un motiv bine întemeiat.
Cine credeți că cheltuie mai mulți bani? Doamnele, domnișoarele și pe ce?
Domnișoarele au nevoie să cheltuie mai mulți bani și sunt justificate.
Dani, ești de acord cu Naomi?
Au nevoie? Aici e o chestiune. De ceva vreme, cu mai multe fete am vorbit și încerc să lămuresc situația asta. De ce fetele folosesc atât de mult partea asta de înfrumusețare? Cu siguranță se deosebesc față de noi. De obicei, băieții petrec mult mai puțin timp cu produsele de îngrijire și cu timpul de îngrijire. Și întrebam unele fete, wow, dar voi nu ieșiți din casă, îmi ziceau unele, dacă nu stau o oră în fața oglinzii înainte. Și zic, wow, dar voi vă pierdeți foarte mult din viață. Numai căutând să fiți mai frumoase. Și sigur că fetele au probabil vreo 20 de creme numai pentru față, vreo 30 pentru corp și cu siguranță, din punct de vedere al îngrijirii, cheltuielile lor sunt semnificativ mai mari.
Te-ai sigur gândit că și de ce o fac?
M-am gândit și de ce o fac și răspunsul lor a fost, în general, faptul că societatea le impune și că ele nu se simt frumoase dacă nu se pregătesc astfel încât ele să li se pară că-i trebuie.
Eu am auzit că fetele se fac frumoase pentru băieți.
Am vrut să întreb, și tu ca băiat, ce rol ai în asta? Adică, nu te supăra, ai soră, ai... Ok, întrebarea mea este următoarea. Ți-ai luat un timp vreodată în ultima vreme să îi spui surorii tale că arată foarte frumoasă și fără machiaj pe față?
Aproape întotdeauna să zic, wow, numai pentru ce atâta timp că ești frumoasă. Și sincer, nu mă refer neapărat la faptul că, ok, probabil uneori e necesar un pic de machiaj, dar vorbim de cazurile alea în care stai jumătate de oră, o oră în oglindă și întotdeauna am discutat cu fetelor, sunteți frumoase, că Dumnezeu vă crea frumoase. Trebuie să învățați un pic să renunțați poate la anumite tipare pe care societatea încearcă să vi le impună.
Și aminteai de numărul cremelor. O cremă,
ok, eu sunt aici în studio și vă spun că n-am decât o singură cremă de față de zi și una de noapte.
Uite, și cu toate acestea, cheltui mai mult decât un băiat sau mai puțin?
Nu, eu pot să zic că sunt destul de echilibrat din punct de vedere al cosmeticelor. Poți să-ți cumperi cosmetice bune și să nu ai nevoie de foarte multe altele adiționale. Poți să nu-ți cumperi și să fii foarte negrișită sau poți să-ți cumperi și să nu le folosești.
Cât de importanți sunt banii astăzi în viața unui tânăr?
Din perspectiva mea, sunt foarte importanți. Ai nevoie de bani pentru a avea parte de o educație aleasă, ai nevoie de bani pentru a te aranja. Și până la urmă, sunt multe scopuri în spatele acestui lucru. Ai nevoie de bani pentru, pur și simplu pentru a-ți putea petrece timpul liber cu prietenii afară. Dar e un lucru pe care astăzi eu una nu pot să-l înțeleg. Faptul că banii devin un scop și nu un mijloc de a ajunge la adevărată fericire.
Cu siguranță aici este problema principală, faptul că ne dorim banii mai mult decât pe Dumnezeu. Dacă e să vorbim despre bani, cu cât avem mai mulți bani, cu atâta este mai greu să te încrezi în Dumnezeu. Și poate că de multe ori banii, atunci când îi avem, ne fac să ne încredem în noi înșine, ne dau oarecare siguranță, că până la urmă despre asta e vorba, despre siguranța pe care ți-o dau banii. Te fac să te încrezi mai mult în puterele tale și uneori uiți că de fapt e cineva care e deasupra ta.
Haideți să coborâm puțin în stradă și să vedem cât cheltuie un tânăr pe săptămână și pe ce anume.
Câți bani cheltuiți pe săptămână?
5 milioane.
Și pe ce cheltuiți?
Mâncare, caiete, cărți.
Cel puțin 1 milion pe zi, cred că nu știu.
Și pe ce ai cheltui?
Nu știu, țigări, cafele.
50, stau cu părinții.
Super. Cred că 1 milion. Mm-hmm. Și pe ce ai cheltuit?
Mâncare, mm-hmm. Chirie.
200, da. 200.
Și pe ce ai cheltuit?
Pe mâncare, pe ieșiri. Cred că vreo 200-250 de lei, cam așa.
Și pe ce ai cheltui?
Mâncare.
150 de lei.
Și pe ce ai cheltui?
Pe prostii, sucuri, mâncare.
Câți bani cheltuiți pe săptămână?
În jur de 300 de lei.
Și pe ce-i cheltui?
Mâncare, strict necesar.
Eu cam 200 de lei, tot așa, pe mâncare, pe ce-mi trebuie. Eu stau cu părinții și de asta.
Depinde cât de scumpe sunt țigările.
Și cam cât așa, nu ți-ai făcut un calcul?
16 lei.
Cam 50-60.
Și pe ce-i cheltui?
Pe mâncare, majoritatea. Dacă mă ies la un ceai, mai dau 10 lei, cam atât.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Reveniți în studio alături de Naomi și de Dani. Discutăm despre tinerii și banii aici la emisiunea Generația Știu Totul. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, puteți intra și ne puteți lăsa comentariile dumneavoastră, poate anumite propuneri pentru viitoare emisiuni. Cât cheltuiți aproximativ pe săptămână acum, în general, și pe ce anume?
Deci, eu sigur voi cheltui o altă sumă decât el. Consider că sunt multe variabile. Contează dacă locuiești cu părinții și ești întreținut de ei sau dacă nu. Astfel trebuie să ai bani de mâncare, bani de cheltuieli, bani de îngrijirea casei și alte produse de care chiar ai nevoie săptămânal. După aia contează dacă circuli cu mijloacele de transport în comun sau dacă ai mașină proprie, dacă circuli pe jos. Sunt toate lucruri care contează și duc la o creștere sau descreștere vizibilă a sumei.
Referitor la cât cheltui pe săptămână, depinde foarte mult și de perioada. Dacă stau să-mi aduc aminte, făceam referire la vremurile studenției, mă descurcam cu 150 de lei pe săptămână. Mi se pare și acum incredibil cum reușeam. A fost vremurile bune de atunci. Acum, sigur, probabil sau mai mult decât triplat cheltuielile. Ce vreau să subliniez aici foarte important e că cât ar trebui să aibă un tânăr să cheltuie pe o săptămână, depinde foarte mult de tânăr, pentru că depinde de statusul pe care îl are el, poate și din punct de vedere social. Un tânăr care a fost obișnuit să crească undeva la țară, care a fost obișnuit să consume puțin, cu siguranță așa cum se poate descurca cu 200-300 de lei pe lună.
Și de temperament.
Și de temperament, cu siguranță. Pe de altă parte, un tânăr care a fost crescut la oraș, care poate de multe ori a fost susținut de părinți, de familie, a fost învățat să consume mai mult, va avea nevoie de mult mai mult.
Au șanse mai mari cei de la oraș să ajungă să câștige mai mulți bani decât cei de la sat, din privința aceasta a faptului că sunt educați și se pot întreține cu mai puțin bani?
Părerea mea e că da, pentru că nevoile cumva le consideră ei mult mai mari și așteptările din punct de vedere al banilor necesar sunt mult mai mari. Și cu cât așteptările sunt mai mari, cu atât te forțezi mai mult să câștigi mai mulți bani. Acum, ce vreau să subliniez e faptul că noi prețuim lucruri diferite. Banii pe care îi cheltuim pentru ceea ce considerăm că avem nevoie. Dar vedeți, dacă luăm un smartphone, un telefon inteligent și îl dăm un copil european, o să zică, wow, ce super tare, mai ales dacă e de ultima generație, o să se bucure de nu mai poate. Dacă luăm același smartphone și îl dăm unui copil din Africa, o să-l folosească cel mai probabil pe post de mașinuță, pentru el nu o să aibă relevanță tehnologia de genul. În schimb, dacă luăm o farfurie de orez și o dăm unui copil european, cu siguranță că nu o să ia în considerare și nu o să știe să o aproceze. Dar ia farfuria asta de orez și dă-o poate unui copil african dintr-o zonă săracă, cu siguranță o să știe să aprecieze farfuria de orez mult mai mult decât un smartphone. Atunci contează foarte mult și lucrurile pe care le apreciem. Unele lucruri pentru unii dintre tine sunt foarte importante, pentru alții sunt deloc importante. Și în funcție de nevoile pe care considerăm noi că le avem importante, cu siguranță că ele ne stabilesc și consumul, cheltuielile pe care le avem.
Aș vrea să vă întreb, se raportează altfel un tânăr atunci când are portofelul plin? Ați simțit diferența asta la tineri, între tineri?
Da, de cele mai multe ori. Știu și eu o glumă pe seama asta. Era vorba de două persoane, o persoană care venea și cerea celelalte bani împrumut, o sumă, 100 de euro și o cerea săptămâna asta și săptămâna viitoare, la ora și data stabilită, venea și aducea banii. După ce dădea banii, cerea din nou împrumut exact aceeași sumă. 4 săptămâni la rând, ultima săptămână când i-a oferit banii, persoana care a oferit banii, înainte să-i ofere, a pus un semn pe bancnotă. Și săptămâna viitoare când a venit, exact așa cum s-a așteptat, era exact aceeași bancnotă și bănuia că de 5 săptămâni era cea pe care oferise și o tot primise în schimb. Și când a fost întrebat omul care împrumutase de la el de ce o făcea, spunea că altfel vorbește omul cu 100 de euro în buzunar.
Dacă banii ne fac să fim altfel, atunci înseamnă că s-ar putea să aibă o influență care nu-i sănătoasă în viața noastră. Mai ales în viața noastră de oameni care suntem credincioși. Încrederea noastră trebuie să fie în primul rând în Dumnezeu și de acolo să ne extragem valoarea, nu din bani și alte lucruri care zicem noi că ne fac să fim mai sigur pe noi, mai încrezători.
Dincolo de siguranță, este mai atrăgător un tânăr cu bani, având în vedere că are și posibilități multiple?
Depinde dacă el a făcut banii sau i-a moștenit, sincer. Pentru că de multe ori, băieții care reușesc să aibă succes într-o perioadă destul de scurtă de timp, înseamnă că sunt capabili, sunt inteligenți. Dacă dorești să vezi aceste aspecte, le poți vedea. În caz contrar, băieții care moștenesc banii nu știu să aprecieze valoarea lui. Sunt destul de ignoranți și destul de indiferenți cu privire la lucrurile care îi înconjoară. Asta nu e deloc atrăgător din punctul meu de vedere.
Stăm să mă gândesc, este mai atrăgătoare o tânără cu bani pentru mine? Și cred că ajung la aceeași părere, cum zicea Naomi. Contează foarte mult dacă banii ăștia i-o lua de-a gata sau i-o muncit și i-o câștigat ea. Pentru că, cu siguranță, atunci când tu ajungi să câștigi bani, înseamnă că ești cumva pe drumul cel bun, adică ai obiceiuri bune. Mie personal mi-ar place o fată care să știu că știe să se descurce și poate nu una care vrea neapărat să fie întreținută.
După cum vă spuneam la început, alături de noi este și Violeta Chiș, absolventa Facultății de Psihologie. De aceea, haideți să o ascultăm și pe ea, după care revenim la discuția noastră.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Alături de noi, după cum vă spuneam și la începutul emisiunii, este și Violeta Chiș, absolventă a Facultății de Psihologie și ne bucurăm că prin intermediul telefonului putem discuta despre această temă pe care o abordăm astăzi, tinerii și banii. Aș vrea să vă întreb în primul rând cât reușesc banii să împlinească nevoia unui tânăr.
De regulă, banii vin în întâmpinarea nevoii de afirmare și de recunoaștere. Pentru că în societatea actuală contează foarte mult imaginea pe care un tânăr și-o creează și imaginea aceasta are legătură cu statutul și cu poziția pe care vrea să o obțină, atunci banii pot să fie destul de importanți. Dar contează foarte mult standardele pe care un tânăr le are și în funcție de aceasta el poate să considere banii ca pe ceva prioritar sau ca pe un mijloc pentru a atinge ceva sau banii fiind un scop în sine. Depinde de viziunea lor. Din păcate, de cele mai multe ori e mai simplu ca un tânăr să lucreze la ceea ce se vede decât la partea interioară și atunci pentru a se afirma caută să poarte haine de firmă, diverse mărci pentru a acoperi poate un gol interior și nu e nimic greșit în a ne dori să avem lucruri drăguțe, lucruri frumoase, doar că atunci când acestea constituie o prioritate pentru noi, atunci banii pot să fie o problemă și să nu împlinească nevoia unui tânăr. Dar întrebarea mea este oare, dincolo de nevoia aceasta financiară, ce altă nevoie de fapt e prioritară sau ar trebui să fie? Dacă eu nu mă simt bine pentru că nu sunt îmbrăcat într-un anumit fel sau nu conduc o anumită mașină, înseamnă că eu ajung să mă privesc pe mine din această perspectivă. Ori nu e sănătos pentru că uit poate alte resurse pe care le am și de care dispun. Uit talentele cu care am fost înzestrat de Dumnezeu, uit de oamenii din jurul meu pe care ar trebui să-i apreciez și atunci probabil că ar trebui schimbată optica.
Cât de mult leagă banii relațiile dintre tineri și părinți?
În măsura în care părinții au știut să le inducă copiilor, tinerilor, când au fost mici, ceea ce este important, banii nu constituie neapărat un liant. Și dacă sunt să ne gândim la situația actuală din România, când foarte mulți părinți aleg să plece dincolo doar pentru a susține financiar copiii, pentru a le asigura mult mai multe decât pot cu un simplu salariu din România și nu se gândesc că de fapt copiii au de suferit pe altă parte, că susținerea afectivă este mult mai importantă decât cea financiară. Atunci se creează o prăpastie între copii și părinți. Părinții sunt plecați, nu-i văd pe copii cum cresc, nu ajung să-i cunoască. O simplă legătură telefonică nu compensează prezența unui părinte în viața copiilor. Poate să fie o legătură doar superficială.
Cum ar trebui să privească viața un tânăr care nu are bani?
Plecând de la metaforul cu jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului, cred că putem avea perspectiva asta asupra oricărui lucru din viața noastră, inclusiv asupra banilor. Și ca și tânăr pot să gândesc că este o perioadă trecătoare până voi reuși să mă pun pe picioare și într-un final va fi bine, sau pot să stau, să lâncezesc și să mă plâng, să mă vait și să rămân, ca să zic așa, în mocirlă. Cred că un tânăr n-ar trebui să privească la bani, ci primul rând la ce resurse are, de ce resurse dispune. Inclusiv faptul că are o familie care îl iubește este o resursă mult mai importantă decât banii. Banii se fac mai devreme sau mai târziu, printr-un loc de muncă. Totul depinde de ce este important, de ce este prioritar, de valorile după care mă ghidez. Cred că am revenit la o idee pe care am mai emis-o până acum. Și atunci pot să caut să mă bucur de viață în momentul prezent, chiar dacă nu am bani. Și da, trebuie să fie o prioritate pentru mine să-mi caut un loc de muncă, să găsesc și să mă mulțumesc chiar și cu mai puțin în momentul prezent, până știu că voi reuși mai mult. Dar banii nu ar trebui să dicteze dacă eu voi fi sau nu fericit.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Undeva pe la mijlocul emisiunii suntem acum, alături de Naomi și de Dani. Discutăm despre tinerii și banii. Aș vrea să vă întreb, cum face rost astăzi un tânăr de bani?
Stau să mă gândesc dincolo nevoia de zi cu zi. Mulți dintre tineri apelează la lucruri care sunt legale sau mai puțin legale și mă refer aici, poate de multe ori ajungi să faci diferite compromisuri, ceea ce știi că nu e ok în viața ta, și ajungi practic să îl furi pe altul direct sau indirect, ajungi să te ocupi cu distribuiri de alcool, poate droguri și alte substanțe de genul ăsta. E destul de ușor să faci bani mulți în varianta asta și cred că e o tentație. Văd cu oarecare dezamăgire că tot mai mult dintre tinerii care au potențial mare și care au o atitudine proactivă pleacă din țara noastră ca să câștige o pâine mai albă. Fac bani, dar nu o fac la noi în țară, nu o fac pentru țara noastră.
Că ar putea să facă aceiași bani și la noi?
Părerea mea e că s-ar putea face nu aceiași bani, dar bani suficient cât să poți să ai un nivel de trai, pot să zic așa, mediu, cu care să nu-ți faci griji nici pentru ziua de mâine și cu care să poți să fii la rândul tău și o binecuvântare pentru cei din jur. Mulți dintre tinerii care pleacă pentru că spun aici sistemul nu ne permite, aici oamenii altfel. Personal nu cred lucrul acesta pentru că am experimentat altceva și știu că se poate. Eu am încercat și deocamdată am reușit să fac asta.
Cei mai mulți sunt întreținuți. Până la vârsta mea și poate 5, 6 ani, 7 ani, poate peste, am văzut tineri și am auzit despre tineri care rămân cu părinții acasă, stau de pe salariu părinților.
Asta să le spunem ascultătorilor, până undeva la 30 de ani?
Poate până undeva la 30 de ani, ceea ce e destul de trist. Dar am întâlnit și tineri foarte, foarte muncitori și foarte înțelepți, pentru că au văzut în ei multe atribute și multe lucruri foarte bune pe care le-au evidențiat și au transformat acest lucru într-o muncă pe care i-au depus-o, productivă. Au lucrat în diverse domenii și au reușit să-și strângă bani încă de la vârste destul de fragede. Mă gândesc la copiii de la liceul de arte, fac triouri, quartete, quintete și cântă la un eveniment, concerte și își strâng bani de cheltuială și sunt bani cinstiți, bani făcuți din munca lor și au reușit să-și valorizeze talentul și asta mi se pare că e cheia succesului în România.
Credeți că ar trebui tinerii să aibă pe cineva care să-i învețe cum să-și cheltuiască banii?
Da. În primul rând, cred că părinții ar trebui să fie foarte atenți.
Eu mi-aduc aminte din copilărie, atunci când mă duceam cu colindul, adunam foarte mulți bani, dar mi-era frică să mă duc la părinți, că știam că rămân doar cu o parte din ei. Și atunci nu vroiam să-i spun câți bani am și cheltuiam eu, cum știam eu mai bine.
Nu, dar cred că astfel de învățături ar trebui oferite unui copil încă de la vârsta de 3-4 ani, pe când încă nu știe valoarea banului. Că atunci când intră în contact cu ei, să știe deja cum să-i gestioneze. Pe mine, părinții mei m-au învățat că atunci când... Și a fost vorba de obiecte. Atunci când primesc ceva, trebuie să ofer altceva. Apoi mai târziu m-am învățat că atunci când primesc o sumă de bani, trebuie să ofer, poate nu tot timpul 10%, pentru că nu am avut niciodată un salariu stabil, dar o parte din ei trebuia să revină la biserică. Și asta a fost modalitatea în care m-am învățat și să economisesc și să gestionez mai bine banii.
Cred că ai punctat un lucru foarte important și vreau să zic că ești binecuvântată faptul că ai avut părinți care să te învețe ce înseamnă educație financiară, chiar dacă e la nivel de bază. Pentru că dacă stau să mă gândesc că puțin dintre tinerii de astăzi au părinții care la rândul lor i-au învățat și i-au educat în sensul acesta. Da, școala cred că e un element foarte important care ar trebui să introducă foarte clar și într-un mod simplu educația financiară de bază pentru tineri. Este un lucru care lipsește și dincolo de școală, poate anumite cărți care iarăși nu sunt foarte complicate, foarte grele, sunt foarte binevenite.
Cât de mult își investesc ei banii?
Eu cred că orice bănuț dat în schimbul unui produs este o investiție. Și pot fi investiții de scurtă durată și investiții de lungă durată. Investiția de scurtă durată poate fi un prânz, un articol de îmbrăcăminte sau poate fi un bilet la film. Și la baza lor stau mai multe. Aceste lucruri au un ecou în timp. După aia pot fi investiții de lungă durată și acelea pot fi instrumente pentru a începe o afacere, pot fi un nivel de educație, facultate, cursuri, licee, pot fi bani investiți într-un cămin sau într-o familie. Acum, avem impresia de fiecare dată că orice investiție pe care o facem e bună și va rezona în viitor.
Poate că mulți dintre tine se întreabă cum să ajung eu să economisesc, eu nu-mi ajung banii. Vreau să-ți spun că economisirea nu înseamnă că nu ai destui bani, înseamnă că cheltui prea mult. Pe principiul ăsta, uită-te și întreabă oameni din jurul tău să vezi. Sunt oameni care trăiesc cu 1000 de lei pe lună și reușesc să-și pună bani deoparte. Pe de altă parte, sunt oameni care trăiesc cu 10.000 de lei pe lună și nu reușesc să-și pună bani deoparte. E vorba de să înțelegi tu personal cât e de important să economisești și să-ți faci o disciplină proprie.
Să înțeleg, problema nu e la bani, la numărul lor, ci la administrarea tânărului.
Exact. Trebuie să îți formezi, să ai clar în minte faptul că tu trebuie în fiecare lună să pui deoparte. Spunea un expert financiar într-o carte pe care am citit-o: dacă nu ai bani și vrei să ajungi să ai bani, ca să poți să faci investiții, începe să economisești. 10% poți să economisești, trebuie doar să renunți la anumite obiceiuri pe care le ai, obiceiuri de consum. Legat de partea de investiție, cât de mult investesc tinerii bani, vreau să fac o precizare. Există o diferență între nevoile pe care le avem și dorințele pe care le avem. Poate că mulți dintre noi consideră o nevoie, nu știu care, produs de înfrumusețare personală. Vreau să-ți dau un exemplu. O nevoie este săpunul, o cremă cu hidratare 100% și nu știu ce caracteristici extraordinare, aia deja este o dorință. Folosința e aceeași, utilizarea lui. La fel, dacă vorbim de a mânca un sandwich sau a mânca o masă, eu știu, la un restaurant, e vorba de nevoia, este de a te hrăni. Poți să te hrănești cu un sandwich sau poți să te hrănești cu...
Cum depinde și de modalitatea în care oamenii privesc acest lucru, pentru că tu ai spus la început că suntem diferiți.
Corect, dar nevoile de bază rămân aceleași.
Da,
nevoia este de a te hrăni.
Nevoile de bază sunt aceleași.
Dacă începi să faci diferența între lucrurile care sunt absolut necesare și lucrurile care sunt dorințe, o să poți să faci, în primul rând, partea de economisire.
Pentru persoana care iese în oraș la un restaurant mai fancy, în percepția lui, datorită educației pe care el o are, este absolut necesar să răspundă invitației celelalte persoane la un restaurant, de ce nu?
Aici problema ar fi să lucreze la partea lui de psihologic, să înțeleagă că există o diferență între nevoi și dorințe și că de fapt ai o dorință a lui, deși el o consideră nevoie. Atunci s-ar putea să înceapă să învețe să renunțe la anumite obiceiuri pe care
cineva
le are.
Trebuie să-i arate.
Corect.
Tocmai de aceea există acolo emisiunea Generația Știu Totul, aici unde dezbatem aceste lucruri și, într-adevăr, uite, o imagine frumoasă: atunci când te uiți în oglindă și nu-ți place ceea ce vezi, cu siguranță nu oglinda e de vină. La fel, probabil, atunci când tragi linie după o lună de zile și vezi că nu ai bani, nu timpul, nu luna în sine e de vină pentru faptul că tu nu ai bani, ci mă gândesc că administrarea lor greșită e problema.
Da, și pentru a răspunde mai concret la cât de mult investesc tinerii bani, aș vrea să aveți în minte faptul că investițiile se referă la lucrurile în care bagi bani, dar la rândul lor scoți bani din lucrurile respective. Vă dau un exemplu. Mulți dintre băieți consideră o investiție să-și cumpere o mașină super interesantă. Ei, investiția asta, din punct de vedere financiar, se numește un pasiv, adică un lucru în care ai băgat bani, dar care la rândul lui nu-ți produce. Aici, exceptând, evident,
produce o reacție destul de uimitoare în fața domnișoarelor care admiră astfel de lucruri.
Cu siguranță, aici, aici vorbim de investiții din punct de vedere financiar care să sporească, că mă gândesc că la asta se referă și întrebarea. Investezi banii ca să îi sporească. Și atunci, foarte important, faceți diferența atunci când zicem că investim în lucrurile care la rândul lor îți produc un venit superior. Dacă ai băgat bani în ceva și lucrul ăla nu-ți produce efectiv alți bani, atunci nu este o investiție, este o cheltuială. Principiul este, de fapt, principiul multiplicării, în care tu pui un pic și investiția în sine rulează și îți produce mult mai mult. Se zice că inventatorul tablei de șah a fost un chinez și împăratul chinez, când a văzut ce minunăție de joc a reușit să pregătească omul respectiv, a zis, wow, te răsplătesc, o dorință pe care o ai tu, ți-o împlinesc, spune-mi care e asta. Și chinezul care a inventat tabla de șah spune împăratului, dă-mi o boabă de orez pentru prima pătrățică de șah, două boabe pentru a doua și tot așa, patru boabe pentru a treia, 8, 16. Și împăratul, mulțumit că scapă așa ușor, îi spune, da, perfect, așa facem. La o zi după aceea vin sfătuitorii împăratului și îi spun, împărate, am făcut un calcul, trebuie să îi dăm omului ăstuia de 10 ori producția lumii în boabe de orez. Mulțumit de faptul că cumva l-a făcut pe împărat să se gândească mai serios când ia în considerare orice dorință, s-a mulțumit și a primit doar câteva sute de hectare de teren pe care a cultivat orez și a trăit liniștit până la adânci bătrâneți. Așadar, principiul este acesta al multiplicării.
Ne oprim și la pastorul Titus Păștean, care ne este alături și cu care aș vrea să discutăm despre problema aceasta tinerii și banii. După care continuăm discuția noastră.
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. 1 Timotei 6:10.
Alături de noi, prin intermediul telefonului, este, după cum vă spuneam, și pastorul Titus Păștean. Și aș vrea să vă întreb, în primul rând, domnule pastor, ce învățături am putea extrage din acest verset vis-a-vis de subiectul pe care îl abordăm, tinerii și banii.
Da, versetul din 1 Timotei 6 este un avertisment care nu este singular vis-a-vis de această tentație de a ne atașa de bani, de a le acorda o poziție în experiența noastră care nu este justificată din punct de vedere al lui Dumnezeu. Versetul spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și sigur, probabil că mulți am auzit acest verset și știm și sublinierea care se face atunci când cităm acest verset, că nu banii în sine sunt problema sau rădăcina tuturor relelor, așa cum unii au citit și au înțeles greșit versetul, ci atașamentul emoțional față de bani. Și efectul îl vedem în ceea ce Pavel spune în continuare, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Această iubire, această preocupare exagerată și atașament emoțional și spiritual legat de bani, o găsim descrisă și de Apostolul Ioan în 1 Ioan 2. O să citesc de la versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, și aici Ioan enumără trei caracteristici sau trei categorii, pofta firii pământești sau a cărnii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Această lăudăroșie a vieții are tocmai de a face cu iubirea de bani, cu preocuparea exagerată după lucrurile materiale.
Acum ce aș vrea să vă întreb, e greșit să cer de la Dumnezeu bani? Dacă iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor, Dumnezeu răspunde unei astfel de rugăciuni?
Da, foarte bună întrebare și cred că răspunsul este da și nu. Fiind consecvent cu ceea ce am spus mai devreme, aș spune că dacă cererea către Dumnezeu de a ne da bani, care este motivată de iubirea de bani, din dorința de a epata, de a ieși în evidență, de a ne defini prin mulțimea banilor sau prin mulțimea lucrurilor pe care banii le pot procura, atunci rugămintea sau rugăciunea noastră ar fi greșită, doar în sensul că Dumnezeu nu i-ar răspunde pentru că nu ar onora o asemenea rugăciune care ne-ar face rău. Deci, din punctul acesta de vedere, dacă ar fi să-i cerem bani lui Dumnezeu ca să îi risipim în păcatele noastre, în ambițiile noastre egoiste, într-un fel nu este bine sau cel puțin nu ne ajută. Pe de altă parte însă, cred că a-i cere lui Dumnezeu bani, a exprima dorința noastră sau dorințele noastre înaintea Lui și a-i cere ajutor și resurse pentru trai, nu este doar permisă, ci este de dorit. Citeam zilele trecute un capitol a unei cărți scrise de Bill Hybels, era despre rugăciune și titlul capitolului este Dumnezeu dorește și mi-a plăcut foarte mult sublinierea și abordarea lui, în care cumva vrea să demoleze o perspectivă împământenită legată de Dumnezeu, ca și când Dumnezeu n-are de unde, nu-i place să ne dea și eventual ne dă sau ne răspunde la rugăciuni, inclusiv cât din vorba de lucruri materiale, doar dacă ne chinuim destul de mult și dacă ne căinăm suficient de tare, abia atunci poate le înduplecăm. Ori nu aceasta este perspectiva Bibliei legată de Dumnezeu, dimpotrivă, și de autorul un exemplu, Dumnezeu este asemenea tatălui meu care, când și-a cumpărat o barcă și când am ajuns la vârsta în care am putut merge singur, mi-a spus: uite aici cheile, du-te în port, ia-l pe frate tău și mergeți și bucurați-vă și voi. Altfel spus, prin această ilustrație, Dumnezeu se bucură ca și tată să ne împlinească nevoile și să ne facă cadouri. Și el este bucuros și mulțumit și încântat să vadă că îi acordăm încredere. Deci a veni înaintea lui Dumnezeu cu dorințele noastre, cu cererile noastre și a le adresa nu ca lui Moș Crăciun, ci ca unui tată iubitor cu care avem o relație, în care avem încredere și care știm că dacă cerința noastră este legitimă, el de grabă și cu bucurie ne împlinește, iar dacă nu este legitimă, el ne va amâna sau va petrece timp să ne explice de ce lucrul ăsta nu ne-ar ajuta. Încurajez dialogul cu Dumnezeu și îndrăzneala de a-i cere, dar sigur, cu respect și din poziția copilului față de tată, nu din poziția celui care încearcă să-l manipuleze pe cel care are bani mult.
Acum, din experiența dumneavoastră, puteți clar să afirmați faptul că Dumnezeu a răspuns unor astfel de rugăciuni și în dreptul dumneavoastră. Acum, problema este și la ce facem cu ei după ce îi avem. Cum ar trebui un tânăr credincios să-și administreze deja banii pe care Dumnezeu i-a încredințat?
Atunci când Dumnezeu răspunde rugăciunii și ne onorează sau ne dă bani sau ne încredințează resurse sau pur și simplu ne face cadouri fără să fie apucat să ne rugăm, să zicem, sunt un tânăr, m-am născut într-o familie de condiție bună și sunt resurse la îndemâna mea. Nu le-am cerut, ele au venit, acesta a fost darul lui Dumnezeu pentru mine. Indiferent de situație, că am resurse pentru că le-am cerut și Dumnezeu mi-a onorat rugăciunea și mi-a răspuns, sau că pur și simplu l-am primit, cred că orice tânăr și adult, nu doar tinerii, ar trebui să ne uităm la bani ca la resurse încredințate nouă spre administrare, nu ca la bunuri cu care să facem ce vrem noi. Deci, un prim aspect, cred că ar fi, și lucrul acesta durează în timp, o astfel de cultură, o astfel de gândire, așa nume cultivarea ei, formarea ei, perspectiva că banii, bunurile, nu sunt ai noștri. Ele sunt resurse, sunt bunuri care ne-au fost încredințate spre administrare, de spiritul de administrator, de manager, de responsabil peste bunurile altuia ar trebui să guverneze raportarea tinerilor la bani. Pe de altă parte, tânărul ar trebui să respecte acele câteva minime principii de administrare a lor, respectiv punerea deoparte a 10% din ceea ce primesc, ori ca urmare a muncii, ori ca și cadou, deci zeciuirea sau dăruirea înapoi înspre Dumnezeu, înspre biserica locală, a 10% din ceea ce primesc. Apoi principiul dărniciei dincolo de zeciuială, respectiv alocarea unei sume, unei părți din banii pe care îi avem la îndemână pentru a-i ajuta și pe alții. Apoi principiul economisirii, adică nu consum tot ce am, ci pun deoparte, pregătindu-mă pentru eventuale viitoare proiecte și nu cheltuind tot, după care mergând la Dumnezeu sau la părinți, dăm bani să-mi cumpără bicicletă. Când constant am primit bani, dar constant i-am păpat pe toți. Deci principiul zeciuielii și al dărniciei, principiul economisirii și cu asta am lansat cel de-al treilea principiu al organizării conștiente sau al bugetului, folosirea unui buget. Adică să știi ce primești, cât primești, să ai categorii în care cheltuiești și să știi ce se întâmplă în fiecare categorie. Deci o organizare a finanțelor și nu un stil financiar haotic.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi, Generația Știu Totul. Există o vorbă care spune: banii n-aduc fericire, și alții o completau, dar o întrețin. Cât de corectă este această expresie?
Din punctul meu de vedere, există o fericire pe care oamenii o văd și o regăsesc în satisfacția asta temporară în care o dau anumite lucruri, și există o fericire despre care ne spune și cuvântul lui Dumnezeu, pe care eu o înțeleg ca și o formă de împlinire interioară care te face să trăiești tot timpul în acea stare de bucurie, de entuziasm. Din punct de vedere a lucrurilor materiale, s-ar putea ca banii să-ți aducă acea fericire care durează o clipă, pentru că probabil știți și voi la fel de bine ca și mine, azi îți iei o mașină interesantă, dar peste un an îți trebuie alta că nu ți se mai pare interesantă. Dorințele noastre evoluează, pe cum avem mai mult, tot mai mult ne dorim. Și atunci banii nu pot să aducă adevărată fericire, ci doar o satisfacție temporară. Adevărata fericire cred că vine doar de la Dumnezeu. Pe de altă parte, vreau să vă dau un exemplu foarte concret. Am un prieten destul de apropiat și îmi spunea, ok, nu mai vreau să lucrez la actualul meu loc de muncă, vreau să câștig mai mulți bani. Sunt convins că banii aduc fericirea și multe discuții am purtat pro și contra pe tema asta. El era convins că banii aduc fericirea și a schimbat locul de muncă. După vreo 6 luni, era destul de greu, ajunsese să câștige dublu, dar nu era foarte fericit. Și-a schimbat încă o dată locul de muncă, i-a crescut încă o dată salarul, ajunsese să aibă un salar foarte bun pentru salariile care le avem noi în țară și mă întâlnesc cu el și zic, na, acum ai ajuns să ai un salar foarte bun, cum e? Aduc banii fericirea. Și îmi zice, Dani, să știi că vin de la lucru rupt, nu mai am chef de nimica, fac totul ca să câștig bani, dar nu sunt cu adevărat fericit. Și într-adevăr, banii nu aduc fericirea.
Da, deci din punctul meu de vedere, banii pot doar ajuta la clădirea, până la urmă, treptelor cu care noi ajungem să ne îndeplinim scopul vieții. Cred că dacă banii investești acolo unde este nevoie și dacă investești până la urmă în scopul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru viața ta, atunci vei fi cu adevărat fericit. Dacă tu îți pui bani deoparte pentru a te cultiva într-un anumit domeniu ca apoi să mergi misionar sau să urmezi o școală de închinare și apoi să fii un lider de închinare sau investești banii într-o școală teologică ca mai încolo să fii păstor și să duci la deschiderea unor biserici care să sprijine o anumită parte a comunității în care slujești, da, atunci banii sprijină fericirea.
Alt mit spune că nu poți să faci bani dacă n-ai bani. Este vorba aceasta, ban la ban trage. Ce părere aveți?
Eu cred că viața de zi cu zi ne poate răspunde destul de simplu. Dacă stăm să întrebăm oamenii pe care considerăm că au bani, o să vedem că mulți dintre ei și-au clădit averea asta încetul cu încetul. Știu că un studiu făcut destul de recent în America arată că 4 din 5 milionari au fost oameni care n-au moștenit mai mult de 10.000 de euro și de fapt averea lor de milioane de dolari au clădit-o încetul cu încetul. Cu siguranță că nu este o problemă faptul că nu ai bani, ci problema este, așa cum aminteam la început, de educație financiară, de a învăța să economisești, pentru că ăsta e primul pas dacă nu ai bani. Trebuie să înveți să o economisești până aduni un capital pe care mai apoi să-l investești, să-l multiplici. Nu văd o problemă prin faptul că nu ai bani, ci văd o problemă prin faptul că poate te mulțumești și ești într-o zonă de confort în care zici, ok, n-am bani și nici nu s-am vreodată. Dacă ai atitudinea potrivită și ești perseverent în ceea ce faci, 100% poți să ajungi să faci bani.
Am auzit o vorbă mai demult care spunea că timpul înseamnă bani și timp are oricine. Faci un brainstorming și te gândești la lucrurile pe care tu poți să le faci. Le faci în așa fel încât să-ți iasă, alte vorbe era, să-ți iasă $100 și o faci de 100 de ori dacă trebuie, ca să ajungi la o sumă mare. Oricine, dacă începe într-o perspectivă bună și dacă își dorește să atingă acel țel spre productivitatea lui în societatea în care trăiește, o poate face.
Iată, ne ajungi și la finalul emisiunii de astăzi. Nu rămâne decât să spun că libertatea financiară vine în urma cunoștinței că Dumnezeu este în control și nu e determinată de suma de bani pe care o ai sau nu o ai. În slujba Domnului, Raul Damian.